Kuningdan bir kuning qolsa televizor ko'r, pulingdan bir puling qolsa televizor ko'r. Zero televizor bilimdir. Masalan, men shu paytgacha O'zbekda Mehrjon degan bayram borligini bilmasdim. O'zbekiston televideniyasining 31-oktyabr kungi efirini Qadirdon qadriyatlar ko'rsatuvini ko'rib, bilib oldim. Ko'rsatuv qahramonlaridan birining tushuntirishicha,
Navro'z bahorda tabiatning uyg'onishini bildirsa, ammo Mehrjon kuzda kun bilan tunni teng kelishi.
Demak, Mehrjon Navro'zga simmetrik bayramdir.
Shuning uchun men o'ylaymanki, bundan keyingi mana shu mehr sadoqat, mehr muhabbat bayrami bo'lib qoladi bundan keyin ham. Chunki bu hosil bayrami. Nomuz bilan hosil bayramida.
Demak, Mehrjon hosil bayrami. Sal ertaroqmasmi? Axir 21 sentyabrda eng katta hosil, paxta hosili terimi rosmana boshlanganiga endigina 2 hafta bo'lgan, hali ba'zi joylarda birinchi terim ham tugamagan bo'ladi-ku. 21 sentyabrda bosh vazirning selektor yig'ilishlari o'tkazadigan apparat ismlari qip-qizil qizib, fermerdan tortib viloyat hokimlarigacha tunlarni bedor o'tkazayotgan bo'ladi-ku. 21 sentyabrda hamma paxtada ekanligi ko'rsatuvining o'zidan ham ko'rinib turibdi. Kamera g'alladan bo'shagan dalalar uzra xov ufqqa taqaladi. Bayramda ishtirok etayotgan badiiy havaskorlardan boshqa zog' yo'q. Hech qisi yo'q, bayramni o'tkazib olaveraylik, televizorda keyinroq ko'rsatamiz. Olam Guliston degan bo'lsalar kerak. Lekin 31-oktyabr ham ertaroq edi hosil bayrami qilishga. Mehrjon hosil bayramini ko'rsatishga. Haligacha ham daladan hamma qaytgani yo'q. Deb g'udranib o'tirsam, namanganlik bir xofiz katta ashulani boshlab yubordi.
Shukrub birgil javobim. Jonmisan, jononmisan. Va
dod, yana dod. Agar tosh eritishingiz kerak bo'lsa, toshga katta ashulani eshittiring. Erimasa, men kafil. Katta ashuladan ko'nglim erib, pobedaning eshigi ochilsa yopilmaydining mustaqilona versiyalarini injiqlik qilmay eshitaverdim. Mustaqillik davrida toliy baland bo'lganlarga havasim kelib o'tirsam, ko'rsatuv ishtirokchilari askiya boshlab yuborishdiki, katta ashuladan erigan ko'nglim muzladi, qo'ydi. Yaxshiyam televizorni yolg'iz ko'rayotgandim. Odatda uyda ahli ayol bor paytda televizorda askiya boshlanishi bilan yo televizor o'chiriladi, yoki xotin baland ovoz bilan uyda go'sh qolmaganidanmi, qo'shnining kelini ketib qolganidanmi gapira boshlaydi. Chunki askiya g'irt erkakcha janr. Askiya choyxonadan yoki tashqi hovlidagi mehmonxonadan tashqariga chiqmasligi, ichkaridagilar eshitmasligi kerak bo'lgan aytishuvdir. Askiya ba'zi-ba'zidagina san'at darajasiga ko'tariladigan, ko'p hollarda esa bashkanalikdan bir enlik ham ko'tarila olmaydigan aytishuvdir. Askiyada aytilayotgan so'zlar emas, so'z ostidagi ma'no muhim. So'z emas, ana o'sha ost ma'no kulgi uyg'otadiki, u har doim ham yalang'ochdir. Mana eshiting, ko'rsatuvda yangragan askiyalardan bir ikkisini.
Mansurjon,
ravay,
gulmisiz, sinbilmisiz, jambilmisiz, rayhonmisiz?
Aytganingiz bor.
Yerni taylab qo'yib, uruqqa qarab qolganmisiz?
Masirjon aka,
labay,
gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz, sumbilmisiz?
Aytganingiz man.
Yerlaringizni tayyorlab urug'ni olib kelib aka. Urug' yaxshi chiqmasa, o'zi yerni yaxshi haydatmaganmisiz u, urug'ga to'nka qo'yganmisiz?
Bu askiyalarni eshitib kulgan bo'lsangiz, demak, uni tushunibsiz. Kulmagan bo'lsangiz, tushunmabsiz. Qadrdon qadriyatlar ko'rsatuv davrasida askiyachilarni eshitib o'tirgan farg'onalik ayollar ham kulishmayapti. Qiyin bo'ldi ularga. Kulishsa, tushunganliklari bilinib qoladi-da. Menimcha askiyani televizorda ko'rsatish to'g'risidagi qarorni askiya aytilmaydigan viloyatdan chiqqan biron bir arbob qabul qilgan bo'lsa kerak. Agar o'sha arbob vodiylik bo'lganida edi, "Hey o'rtoqlar, qo'yinglar, uyat bo'ladi-ye" degan bo'lardi. Qadrdon qadriyatlar ko'rsatuvida askiya boshlangunicha bir fermer mana bunday dedi.
Muhtaram prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Qashqadaryoda fermerlar bilan uchrashganlarida shu hosillarni, paxta maydonlarini sharmat bilan hosil chuqurlarini kovlab turib oqizing dedilar. Shuni men o'zim fermer xo'jaligimni paxta maydonida sinadim. Sinadim, bir terimda 39 sentlardan hosil oldim. Yana hosil ikkinchi terimimizga turibdi. Yana davlatga qo'shimcha 20 tonna paxta sotmoqchiman. Mana bu bayramda quvonsang bo'ladigan bayramda.
Askiya emas bu. Lof ham emas. Vполне jiddiy gap. Lekin negadir kulgim keldi. Negadir kuldim.
Shukrub bergil javobim.
Askiyachilar piri Anjanlik Abdulhay Maqsumning askiyalaridan Maqsum aka Toshkentga do'sti G'afur G'ulomga sovg'a sifatida bir qora suvcha pichoq yuboribdi. Sovg'aga ilova qilingan duoi salomda pichoq to'g'risida mana bu gap ham bor ekan. G'afur, agar birontasi bir taqay desa, berib qo'yma.
Sen gülüm sen el, hem gülüz tanım azel, meşrebin urten diyu, gül ateşi suzan sen, meşrebin urten diyu, gül ateşi suzan sen, dağda yene dağda, yene dağda sanimez, her kişi öz devrde davran denen, ayrı yel. Vasna